Ang podcast na to ay atin sa inyo ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Maraming salamat sa banyo ko dahil nagkaroon ng echo ang boses ko.
The views and opinions of the hosts and the guests do not matter. Any similarities to actual persons and events, we are sorry. So don't take this show seriously. Ang tamaan, guilty.
I'm Cesar Castic.
And I'm Jazz Kidding.
And welcome to News Ko Po Season 2. Para sa ating headlines, Pangulong Duterte, binulungan daw ng encouraging words ng Chinese ambassador habang tinuturn over ang vaccine. Hindi nga lang maulit ng Pangulo ang binulong sa kanya dahil Chinese ito. Kaya hindi niya naintindihan. Sayang.
Spokesperson Larry pinaliwanag ang sinabing pagbabakasyon ng mga Pilipino habang may pandemya. Ang bakasyon daw na ibig sabihin niya ay tigil trabaho o walang pasok at hindi bakasyon para magpahinga. Kasi naman spokesperson, ikaw din nagpapahamak sa sarili mo. Hindi kaya dapat may spokesperson ka na lang din. O siya, sige na nga. Ito na nga lang kakatahin ko para sa'yo at baka kailangan mo na ng holiday. Holiday! Quarantine! Holiday! Pandemic! Best hindi to holiday. Didn't time to celebrate. One day, wish ko lang You would be so nice. Holiday, quarantine, holiday, pandemic. Kamusta naman kaya ang ating field reporter na si Rex Clamo?
Maraming salamat, Cesar at Jazz. Kamakailan lamang ay dumating na ang unang batch ng mga donasyon ng China na anti-COVID vaccine. At dahil dyan, labis ang pasasalamat ng ating Pangulo sa kanyang Chinese counterpart. Gusto niyang personal na mag-travel sa China. Ang sabi ng bayan tungkol dito, alamin natin.
Ako, yes, oo. Para makita yung sincerity niya.
Sabi niya kasi gusto niyang kamayan daw eh. Akala ko ba may social distancing tayo?
Baka naka-gloves. Mas okay yung personal kaysa virtual kahit paano.
Eh sabi nga, naka-travel ban daw tayo sa Chinese, sabi.
Eh, doon nagkakaroon ng exemption.
Siya lang isa papasok daw.
Huwag ngayon dahil nga may COVID. So baka pagbalik niya dito, magkaroon na naman ng bagong variant, China variant na naman. Pwede niyang padahan ng durian kasi sikat sa Davao, mga ganon.
Balita ko yung durian, amoy panikido.
Mahal po yung pamasahe.
Mahal yung pamasahe.
Hindi na dapat, bawal muna bumiyahe.
Pandemic, tapos may pamasahe.
Hindi nyo, dapat nga ba po salamaran naman?
Hindi na dapat, sa kanila rin naman ang galing eh.
Anong alternative na pagpapasalamat din yung gawin ng Pangulo natin?
Video conference.
Kahit letter na lang, basta sincere, pwede naman yun.
Ayan, narinig na natin ang sabi ng bayan. Nakakalungkot nga lang isipin na sa ngayong panahon na kailangan natin magtipid, ay naiisip pa nilang bumiyahe sa ibang bansa at gumastos. Kung talagang gustong bumiyahe ng presidente, baka maghintay na lang siya ng piso fare. Diba? Yung piso fare, para tipid. Hindi naman siya makakapunta doon ng walang piso fare. Ay, meron nga pala siyang jet, ano? Bumili nga pala sila ng jet. Ilang vaccine kaya mabibili pag binenta natin yung jet na yun, no? Benta kaya natin yun. Para sa news ko po, ito po si Rex Clamo. Para sa ansabi ng bayan.
Thank you, Rex Clamo. Anal testing sa mga Japanese at relasyong Direk Ramsey at Ellen Darna ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng News Ko Po.
Hirap na hirap ka na ba sa buhay dahil sa katangahan? Ito na ang show para mabawasan yan. News ko po, dahil minsan masarap din mag-isip. Pinapangunahan ni Alex Calleja bilang Cesar Castic. Mapapanood ito tuwing Linggo ng gabi. I-follow lang ang page ng News ko po para mabawasan ang inyong mga problema. News ko po, ang show na anti-tanga. Pero huwag niyo naman iasa sa amin lahat. Minsan, tulungan niyo din ang inyong mga sarili.
Japan! Nakiusap sa China na ihinto na ang COVID-19 anal testing sa mga Japanese citizen na nasa bansang China. Napansin daw kasi ng Japan na mga Japanese citizen lang ang dumadaan sa anal testing. Bang. Nagsabi naman ang China na dadala lang sila sa emosyon dahil ngayon lang sila nakakita ng ari ng Japanese na hindi pixelated. Speaking of Japanese, alam mo kaya ang lutuin yung ulam ng ating Japanese chef na si Chef Akugago.
Magandang araw po sa inyo lahat. Ako si Chef Akugago. Ngayon, magluluto tayo ng butadong. Let's cooking! Ang butadong parang gyudong. Pero gyudong ay baka. Butadong ay baboy. Ang makakailangan, menthyu, parang tempura sauce, sibuyas, bawang, luya, at siyempre, baboy.
Baboy? Asan yung baboy, chef?
Baboy ito.
Patang konti.
Kasi, mahal ng presyo.
Hal, magkano binili mo din sa baboy na yan?
Hindi ako binili. Pinulot lang. Bang.
Pinulot mo lang sa palengke?
Tapit ng pera.
Anong magagawa mo dyan sa ganyang kakonting baboy?
Basta, luto na tayo.
Chef.
Una, iwain natin ang mga gulay. Igisa natin ang baboy.
Dami niyan, chef, ha? Parang pang birthday party, ha?
Oo, dami ang handa.
Tapos, sibuyas. Tapos, ilalagay ng menthyu. Tapos, pakuro ang konti.
Yan, luto na.
Tapos, ipa-ibabaw natin sa kanin.
Ayos na. Yan lang yung kanin mo, chef?
Siyempre. Kasi kunti lang baboy.
Sa bagay.
Diba? Mukha ang masaka. Ito ay butadong.
Good luck.
Itadakimasu!
Wow, mukhang masarap na siya pa. Baka pwede naman makahingi.
Bang!
Wala na. Tapos na.
Ay talaga ng baboy na.
No? Oo nga.
Ano yan? Wala ka nang makain.
Di bare, tipit naman. Hanggang dito na lang. Ako si Chef Akugago. Let's cooking!
Ito mo pa.
Vaccine czar na Lito Galvez naiyak daw nang dumating ang Sinovac. Kaya pala naiyak ay dahil nauna pang dumating ang hindi effective na vaccine kesa sa mas effective na vaccine. Alamin naman natin ang mga balita sa ibang bansa mula kay Professor Joe Malabo.
At si Pati Joe Malabo, International Worldwide World Poverty Food Court Court. Japanese millionaire Yutako Maekawa is inviting 8 individuals to join him for his journey around the moon. Applicants can register to his website, givemoon.org, to choose 8 artists varying from painter, musician, writer, actor, geomon, sculptor, etc. Applicants will be married to Ted Maekawa. The thing you need is, if you like it, put the ring on it. This is Professor Joe Malabo, your international worldwide world orbiting tourist correspondent. Back to you guys. Ah, to the moon.
Balitang sports naman! Philippine Olympic Committee o POC, hindi daw poponduan ang ibang atleta na lalahok sa SEA Games. Pero pwede naman daw magpa-reimburse ang mga atleta kapag nakakuha ng medal. Pwede ko kayang sabihin sa anak ko yun? Anak, ikaw muna magbayad sa pag-aaral mo. Pero once nakakuha ka ng medal, sa ako i-reimburse. Pwede yan. Ano kaya ang bago nating matututunan sa ating bagong segment na Atong Alamin? Panoorin natin to.
Ikaw ba'y naiinis dahil ang lalagyan mo ng asukal ay laging nilalanggam? Huwag mag-alala dahil ngayon ituturo ko sa inyo kung paano matigil ito. Gusto mong malaman? Tara, Atong Alamin! Ang mga langgam, scientific name, Masakitetsis kumagansis. Sila ay mga eusocial insects. Eusocial ang ibig sabihin, ginagawa nila ang kanilang trabaho. At hindi sila nagtatanong ng, anong ambag mo? Wow, sana all. Kaya lang ang problema, kapag ang langgam o ant ay nasa lalagyan natin ng asukal. Huwag mag-alala dahil ganito lang ang gagawin ninyo. Palitan nyo ng pangalan, gawin ninyong asin.
Bang.
Ayan, malilito na sila. Yun nga lang ang problema, kapag ang langgam ay hindi marunong magbasa, patay tayo dyan. Huwag mag-alala dahil may ituturo ako sa inyong negosyo. Magtayo kayo ng eskwela ng langgam para matuto na sila magbasa. Tawagin nyo itong Antineo. Wow! Sosyal, di ba? Pwedeng-pwede kang magtaas ng tuition fee. Mayaman ang mga langgam. Meron silang sugar daddy. Ayan. Sana may natutunan kayo ngayon. Next week, abangan nyo ulit ang aking mga ituturo dito lang sa Atong Alamin!
Sa showbiz, confirmed na ang relasyong Direk Ramsey at Ellen Darna. Nasabi pa ng aktor na baka si Ellen Darna na ang the one at naniniwala siyang maikakasal siya one day.
Aww.
Charot! Yan din sinabi mo sa mga ex mo, kaya tigil-tigilan mo nga ako. God. Affected ako, no? And now we have with us our resource person. Please welcome Maria Antonetsi Calyehalo, paralegal law student.
Good evening, everyone. I am Maria Antonetsi, a paralegal at Calyeha Law Office.
Hi, Marie! Welcome to Week 36, Season 2 na ng news ko po. Maraming salamat at kasama ka pa rin namin. For this week, we have two questions for you related to vaccines. Mainit na usapan as per usual. The first question is, can the government authorities require people to get vaccinated against COVID-19?
No, the coronavirus vaccine cannot be forced upon anyone. This premise finds support under the 1987 Constitution guaranteeing every individual's religious freedom. Instead of mandating everyone to get vaccinated, the government may spread awareness and better inform the people about the vaccine.
Do other countries use vaccine mandate?
According to a study published in the journal Vaccine, more than 100 out of the 193 members of the UN imposed nationwide mandates requiring vaccines, some imposing penalties for non-compliance. This is based on an article published in December of 2020.
Thank you very much, Marie.
And that's it for tonight. But before we end, we leave you with this message from attorney Howie Calyeha to be delivered by Howie's angel, Maria.
Ang sinubak, tinuturok. Ang kickback, binubulong.
Thank you, Maria. Again, I'm Cesar Castic.
And I'm Jazz Kidding.
Good night! Para sa ating headlines, Pangulong Duterte.
Duterte.
Pangulong Duterte.
Alright, sound check. 1, 2, 3. Check. 1. Sound. 1, 2, 3.
Para sa ating headlines, Pangulong Duterte, binulungan. Binulungan.
Week 36 already.
Pino, anong okay na ano na gawin niya para magpasalamat?
Thank you.
Ano na?
Walang masabi.
Bigyan na lang ng pinya para walang masabi.
Balitang sports naman. Philippine Olympic Committee, opo, nagsabing hindi daw nila popondohan ang mga atlet. Hindi daw nila popondohan.